Podía.
Bueno, ¿cómo foi esta campaña?
Pois unha campaña na que estamos moi contentos, non? Porque cumprimos os objetivos, que se pois é a finalidade de unha campaña. Son o único candidato onde toda a cidade sabe exactamente cal é o meu proxecto e cales son as miñas medidas, non? E, por lo tanto, pois, a xente que vai a votar o domingo, se vota por min, sabe exactamente o que está votando. E se vota por calquera das outras forzas políticas, porque está votando, pois é por unha tómbola, non? Porque non vai a saber nin sequera quen vai ser o alcalde.
Algún anécdota que queira compartir desta campaña?
Hai anécdotas moitas, non? Podemos, pois mira, onte, como din que teño un parecido cun personaxe de ficción, que é mago, que se chama Harry Potter, pois un rapaces viñeron cun debuxo deste mago e pedironme que asinara por encima, o sea que tamén
bueno.
Todo axuda, toda axuda daqui ao domingo.
Pero tamén o teñen no Partido Popular, non?
Sí, sí, tamén está previsto, sí.
Bueno, por que o lema escollido, Compostelaré?
Bueno, Compostelaré é sentir Santiago. Compostelaré é sentir a nosa cidade, polo tanto, pois puxémolo en futuro, non? Compostelaré, porque nos o que temos claro é que unha cidade que necesita máis ambición, que necesita máis ganas, que necesita máis enerxía e que necesita, sobre todo, que a levemos entre todos ao século XXI, non? E por iso, ese é o que significa Compostelaré. Querer sentir a cidade en clave de futuro.
Veña, unha última mensaxe para a cidadanía que nos está escoitando.
Bueno, pois estamos moi cerca da maioría absoluta, estamos a un puñado de conseguir esa gran maioría e, polo tanto, o que pido ese último esforzo, non? Está claro que esa gran maioría o que me vai a permitir é un goberno sólido, é un goberno de futuro, é un goberno con ganas e despois temos, pois, como decía antes, non? As outras tres forzas políticas que votarles pois significa unha tómbola, non? Ademais temos ao Partido Socialista, o candidato socialista, que vai a sacar, así o din todas as enquisas, o peor resultado da súa historia, o peor resultado da súa historia, e, polo tanto, esa é a línea, non? Ademais, o que estamos vendo, por exemplo, tamén o que estamos coñecendo esas noticias dese fraude masivo nas eleccións, comprando votos, non podemos esquecer tampouco que Bugallo non deixa de ser un militante do sanchismo, non? Polo tanto, o que invito é a un voto masivo ao Partido Popular para evitar unha tómbola o domingo e, sobre todo, para que nos podamos permitir todos os santiagueses e todos os compostelans un goberno sólido, un goberno de futuro e un goberno que pense único exclusivamente na súa cidade.
Anímase a deixarme unha porra aquí agora, fora de micro?
Claro que sí, fora de micro, claro que sí.
Moi ben. Borja Berea, graciña, sorte.
Un saúdo a todos os ointes.